Diýär Adatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 30-njy awgusty hepdeniň penşenbe güne eferde habarlar günnäligi şuň programmamyzda. Türkmenistan jaýedinmegiň iň çylşyrymly döwrüne guruluşyk fudonyň gülläp ösendigini gaýtalaýar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy türkmen jurnalistleriniň işini gowlandyrmak boýunça okuw maslahatyny geçirdi. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelik dinlen. Olorun mazmun bilen sizi men Sahra tanış ediyarın. Rusya Orta Yer dengizinde yenide bir näçe söwüş gämisini yerleştirdi. Rus media serişleri muny Orsiyet 2015-nji ýylda Siriýanyň raýat uruşuna goşulşan bäri dengizde söwüş gämilerini yerleştirilme bilen baglanşykly iň uly çäri diýip häsiýetlendirýärler. Bu harby güýçlendirme Orsiýetiň ýaranyny Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň pitneçileriň kontrolundaky soňky iň uly enklawa ýagny Demirgadyk Idlib welaýatyna hüjümleri amala aşyrmaga taýýarlanýandygyny ynanylýan mahalyna gabat geldi. 20-nji awgusta Birleşen Milletler Guramasynyň gumanitar edarasy hökümetiň bu ýerde amala aşyrjak giň gerimli hüjümleriniň Siriýanyň 7 ýyllyk konfliktinde häzire çenli görülip eşidilmedik derejede adatdan daşary gumanitar ýagdaýy döretmek potensialynyň bardygy barada duýduruş berdi. Şeýlede Orsiýetiň bu çäresi 28-nji awgusta geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň ýygnanynda Birleşen Ştatlaryň, Britaniýanyň we Fransanyň Idlibdäki hüjümlerde himik ýaraglary ulanmadlyk barada Siriýa edýän duýduruşlaryny tekrarlan mahalyna gabat geldi. Şonda bu üç ýurt Orsiýetiň howa güýçleri tarapyndan goldanylýan Siriýany hüjümlerde şeýle bir kanun ýaraglar ulanylsa onda munyň günwatarynyň aralmagyna getirjekdigini hem aýtdy. Tehran Birleşen Ştatlaryň we Israýylyň talaplaryna garamazdan özüniň Siriýadaky harbylaryny saklap galar diýip Eýranyň Damaskdaky harby ataşesi aýtdy. Siriýada Eýranly maslahatçylaryň bolmagy Tehran bilen Damaskyň arasynda baglaşylan harby hyzmatdaşlyk baradaky ylalaşygyň bir bölegi bolup durýar diýip 28-nji awgusta Eýranyň habar agentlikleri brigada generali Abulkasem Alinejadyň sözlerini citirledi. Habarda bu ylalaşa iki ýurdun gorunmak ministrleriniň hepdeniň ahirinde gol oýandy hem belirlenilýär. Eýranyň İslam Revolusiýon Gwardiýasy Siriýada 7 ýyl bäri dowam edýän raýat uruşynyň başynda prezident Bashar al-Asadyň sünni musulman pitneçilerine garşy söwüşine ýardym bermek üçin ýaraglary we müňlerçe töweşçini Siriýa uratdy. Israil we Birleşen Ştatlar Eýrandan Siriýanyň raýat uruşynyň islendik soňky çözgüdünün bir bölegi hökmünde öz maslahatçylaryny we söwüşçilerini çykarmagy talap edipdiler. Iran günwatarynaky howpsuzlyk barlyg nokuduna edilen janynyň geçeniň ulugly bomba hüjüminde adynan 11 adam öldü we başga 16 sansy yaralandy diýip resmiler aýdýarlar. Hüjümçi partladyjy terişdeler yerleşdirilen ulugy Iran Anbar welaýatynaky Kaim şäherçesinde yerleşen barlyg gözekçilik nokuduna sürdü diýip 29-njy awgusta bu welaýatyň häkimi Ahmet al-Mehlewi aýtdy. Wakada ölenleriň we yaralananlaryň arasynda howpsuzlyk işgärleri we paraxat ýylatdan ýaşajylar hem bar. Bu hücumun cevapkärçiligini häzire çenli özüsini alan topar bolmady. Germaniýanyň häkimetleri howpsuzlyk töwekkölçiligini döredýär diýip ýurdun Wiesbaden şäherindäki Sonmot festivalinde oturdulan Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın gyzyl heykelini aýyrdylar. Temasy Erwet habar bolan festivalyň guramaçylary Erdoğan'ın 4 metr uzunlygyndaky heykelini 27-nji awgusta Wiesbadeniň merkezi meýdançasynda yerleşdiripdiler. Häkimetler şondan bäri bu heykeliň Erdoğan'a tarapdar we oňa garşy adamlaryň çykyş etmegine esas döredýän magnete öwrülendigini aýdyp munyň konflikti öjükdirýändigini bellediler. Gurungi diyen heykel grafiti görünüşünde çekilen suratlar bilen yoyulup ona Türk giyitleri yağlı şığarlar yadırlı ve muna karşı bir neçe yüz adam protest geçirdi. 29. Avgusta İrdan'dan Hiniz Törük Daşıyatılmanka yanın söndürücü edaranın işyerleri heykeli meydançadan ayırdılar. Germaniyanın aslı Türk 3 milyon ilatı var. Saud Arabistanına Hac ziyaretine giden Türkmen ziyaretçilerinin toparı 27. Avgusta Türkmenistan'a kaydıp geldi. Ziyaretçilerimiz uçurdan düşüp Mehrivan toprağımıza kadem koyunlarında Prezident Kur'anlı Berdi Muhammedov'a goldoğu hem de Hac parzını berca etmeye döreden mümkünçliği için ulu şahatlık ve tolunma bilen tüy sürekten hoşarlık bildirdiler deyilip Türkmen devlet havarlar kulluğunun mağlumatında aydılıyar. 5. Avgusta resmi medyada yurdun ehli velayetlerine ve payitahta vekilçiliği ediyen Türkmenistanların 153 Sansının haç ziyaretini berca etmekler üçün Mekke ve Medine şehirlerine uğradılandığını haber verdi. Şonda bu yıl hem prezidentin buyruğuna layıklıkta Türkmen ziyaretçilerinin Türkmen Hava Yolları Kulluğu tarafından kurulan yürüyte uçur katına uylen Saud Arabistan'ına haca uğradılandığı aydıldı.